Täna oleme Johannaga kahekesi siin läbi viimas seda teenistust. Et loodame, et te lepite meiega, et Jumal on meile üht-teist südamesse pannud. Ja alustuseks oli südames lugeda üks selline kirjakoht, see on Efesuse esimesest peatükist. Et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas. Et selle põhjal võiks juba omaette palju rääkida, aga praegu mulle jäi silma see, et me usume tema tugevuse jõu mõjul. Nii et see on väga eriline ja üks piiblit uurinud inimene ütles veel niimoodi, et väga palju piibel ei räägigi otseselt sellest, mida kõike sa uskuma pead, vaid tegelikult sellest, mida me tegema peame. Kuigi noh, võiks öelda, et uskumine on ka tegemine, aga selleski on meil julgustus, et me usume tema tugevuse jõu mõjul, nii nagu ma Jumala ülistajana olen ennast vahest julgustanud kirjakohaga, et Jumala abiga me kiidame teda, ütleb salmide raamat, nii et meil on kõiges, saame loota Jumala tugevuse peale. Aga tõusame püsti ja palvetame ja siis ülistame. Täname sind Jumal selle aja eest täna õhtul ja sa oled tõotanud, et sa oled meie keskel, kui vähemalt kaks või kolm on koos sinu nimel ja me oleme täna siin, et kohtuda sinuga, et kuulda seda, mida sina tahad meile öelda taevast ja selleks, et avada oma südant sinu ees, et sa saaksid meid tõmmata enda poole ja teha meie sees seda tööd, mida sina näed vajalikuks teha meie sees, Jumal. Me oleme täis ootust ja me oleme ka kindlad selles, et sa saad alati teha palju rohkem, kui me oskame paluda või oodata või isegi aru saada. Ja Jumal, me tahame lihtsalt öelda sulle, et me võtame vastu selle, mida sina tahad täna õhtul teha Jeesuse nimel. Ja Jumal, ma palun, et sa õnnistaksid iga ühte meie seast taevast Jeesuse nimel.
See, mida hingan ma, see, mida hingan ma, su ligi olu, püha mu sees. Leibiga päevane, leibiga päevane, iga sõna, mis sõnud mul saab ja ma su järele meeletu ja ma leibiga päevane,
Tahaks öelda paar sõna järgmise laulu kohta, et te kindlasti teate kõik seda laulu, aga lihtsalt võibolla te ei tea selle laulu sünnilugu, et see on lihtsalt nii märkimisväärne. Et Pärnu Jaagupis elab üks eakas õde, ma arvan 80. Eluaastates ja tema on kirjutanud hästi ammu luuletusi Jumalale ja nad on väga üles tõstvad ja üks tema luulekogu sattus ühe Viljandis ühe noorema inimese kätte, kes ka on usklik ja kes on ka pool oma elu vähemalt Jumalat kiitnud ja ta kirjutas selle laulule viisi ja nii sündis see laul, et väga eriline, et kuidas Jumal nagu viib kokku inimesed, kes üldse üksteist ei tunne, aga väga eriline.
Minu Jumal on vägede Jumal, maa ja taeva kuningas. Minu Jumal on õiguse Jumal, au ja kuulsuse kuningas. Minu Jumal on tõeline Jumal, teda teenin austan ma. Minu Jumal on ihmistuste Jumal, teda ülistan nüüd ma. Minu Jumal on tõeline Jumal, teda teenin austan ma. Minu Jumal on ühmistuste Jumal, teda ülistan nüüd ma. Minu Jumal on vägede Jumal, maa ja taeva kuningas. Minu Jumal on õiguse Jumal, au ja kuulsuse
ja hoolitsus, su tõde, arm ja halastus. Tere, mul on nii tohutult hea meel olla siin teie keskel. Ma juba eelmine pühapäev sain ka olla koguduse teenistusel ja lihtsalt see oli mulle nii suur rõõm jälle kodus olla üle pika aja. Kes mind ei tunne, siis minu nimi on Johanna Vahermägi ja olen siin koguduses vist päris kaua aega juba käinud. Olen ka sugulane, mõnes mõttes selle koguduse asutaja, tegelikult Pastor Mart on siis minu onu, ma tahtsin öelda. Aga ma olen ka väga sügavalt kokku kasvanud selle kogudusega, isegi kui mind kogu aeg siin kohal ei ole. Ja ma tean, et ma ei ole ainukene. Ma tean, et on inimesi Rootsis, on inimesi Ameerikas ja üle kogu maailma laiali, kes väga kannavad seda kogudust oma südames. Ja mina ka, ma tegelikult olen kõikidel teenistustel kohal. Aga ma olen nagu kärbes seina peal, nii et siis te ei näe mind. Aga ma olen osa saanud sellest ja nüüd mul on nii hea meel lihtsalt siin koos teiega olla. Ja kui pastor Mart mul palus jagada natukene seda, mis Jumal minu elus tegemas on olnud, siis mul oli hästi suur rõõm seda teha, sest et viimased 2 aastat ma olen siis elanud Jerusalemas, Iisraelis, õppinud seal muusikat, aga täiesti iseseisvalt sel nendest õpingutest on Jumal ka mulle teistsugust koolitust teinud ja see on päris karm olnud, ütleme nii. Ja õnneks ei ole olnud nüüd päris niimoodi, et mind kohe pea ees vette visati. Et Jumal on vaikselt mind kasvatanud juba vaikesest peale, et nagu minna ja liikuda selles suunas, nii et mul on hea meel, kui see, mida ma täna saan teiega jagada, võib ka olla teile, mis iganes etapis te olete Jumalaga koos käimisel, kui see võib teile olla õnnistuseks, mida ma väga loodan, et see on. Ja ühe peamise teemana, millest ma täna tahaksin rääkida ja millega ma väga konkreetselt kokku põrkasin, kui ma kohe, kui ma Iisraeli jõudsin, oli vaimulik võitlus ja vaimulik sõjapidamine. Ja ma tean, et siin koguduses õnneks on sellest ka väga palju räägitud, nii et see ei tule kindlasti sellise üllatava teemana ja selle üle mul on väga hea meel, sest et kui Iisraelis käia, siis see on midagi, mis saab väga nagu nähtavaks. Täpselt samamoodi nagu võib-olla need kohad, mis on, kui me piibist loeme Jeruusalemm ja Galilea ja sellist asjad, mis kui sa elad siin Eesti maal ja sa loed neid nimesid, siis need on nagu, noh, nagu muinasjutu kohad, et ja sa kõtta ette, et need päriselt ka kusagil olemas on, on ju. Et kui sa siis Iisraeli lähed, sa näed, et vau, et ongi olemas mingi Kidroni org ja seal on reaalne org ja näiteks sealt sõidab mingi tramm läbi praegu või noh, mingid sellised täiesti, need asjad saavad elavaks. Nii et täpselt samamoodi juhtub ka vaimulike asjadega Iisraelis eriti sellepärast, et Jumal on öelnud, et ta paneb oma vaimu sinna elama, et see on tema silmatera, tema liigiolu on alati selles kohas. Nii et kuidagi vaimulikult on Jeruusalem eriti, aga üldse kogu Iisrael, ta on selline nagu kõrge pinge liinide ristumiskoht. Ja juba ainuüksi selle järgi me võime vaadata, et Jeruusalemma pärast käib pidev kisma. Kõik erinevad usundid, erinevad inimgrupid, kõik tahavad seda endale saada, nii et seal mingi värk on kogu aeg õhus. Ja et mitte sellest pikemalt rääkida, siis ma lähengi selle juurde, et mis minuga juhtus. Aga enne kui ma seda teen, siis ma loeksin teile Efesuse 6. peatükist mõned salmid. Ja see on siis see, millele, see mida Jumal mul õpetama on hakanud, seda millele see kõik põhineb. Et see on siis Efesuse 6. peatükk, alates salmist 10. Viimaks veel, saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Seiske nüüd ja teie niuded olgu võõtetud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Võtke ka pääste kiiver ja vaimu mõõk, see on Jumala sõna. Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest. Ja nagu siit kirjakohast väga selgesti välja tuleb, see ei ole mingisugune metafoor, millest Paulus räägib siin. Et meil on reaalne sõjavarustus, meil on reaalselt antud Jumala meelevallas asjad, mida me saame kasutada ja meilt eeldatakse, et me paneme need selge, et me kasutame, et me teame, mis need on ja et me oskame neid kasutada. Ja ma arvan, et selle hetkeni, kuni mina Iisraeli jõudsin, ma arvan, et ma olin kindlasti kuulnud sellest teemast ja mul oli võib-olla isegi mingi selline ähmane mõte tekkinud, et see on tegelikult vist päris oluline, aga ma ei olnud kunagi sellega nagu pikemalt seda järgi mõelnud või isegi ma ei olnud jõudnud kõik kindlasti sellisele mõttele, et see on midagi, mida peaksin aktiivselt tegema. Aga nagu ma ütlesin Iisraelis, seal ei jää väga palju valikut. Sest et inimesed, kes on seal isegi turistina käinud, me just rääkisime sellest enne Margitiga, et isegi kui sa seal lühiajaliselt oled, sa tunned väga selgesti, et need asjad on väga reaalsed ja sa ei pea selleks pingutama, sa ei pea selleks isegi uskuma, et Jumal on olemas. Ma tean, mul on palju sõpru, kes on täiesti mittekristlased, kes Iisraelis elasvad ja ütlevad, et ma ei suuda Jeruusalemmas olla kauem kui 2 kuud korraga, et siis ma pean korraks ära käima, sest et ma ei tea, midagi on õhus lihtsalt. Nii et minna kus sunniti sellesse olukorda ja ma natuke lühidalt räägin, kuidas see juhtus. See juhtus niimoodi, et ma olin umbes 6 aega olnud Iisraelis. Oli olnud erinevaid probleeme korteritega, rahadega, noh, nagu ikka tudengitel ei ole väga stabiilne elu, kui neil just väga palju raha ei ole. Ja siis ma mäletan, ma olin ühes oma korteris, ma olin just sisse seadnud, mingi nädal aega olin seal elanud ja ma lihtsalt võtsin ühel hommikul Jumala jaoks aega. Lihtsalt istusin päiksel aigus, ma lugesin piiblit, hästi tore oli olla, õudselt hea tunne oli. Ei olnud absoluutselt mingit isegi sellist mõtet ei olnud, et, noh, et midagi nüüd võiks juhtuda. Ja järsku ma kuulsin nagu ühte häält oma mõtetes ja ma olin seda häälega väga tuttav, et ütlen, mina kuulen Jumala häält, paljud inimesed ütlevad, et nad kuulevad seda oma südames, väga vähesed, ma arvan, ütlevad, et nad kuulevad Jumala häält otseses mõttes oma kõrvadega, et võib-olla mõned pastorid, kes niimoodi Jumala häält kuulevad, aga mina olin nagu õppinud seda häält tundma, ütleme väiksest peale sellest peale, kui ma olin siuke teismeline ja ma olin otsustanud Jumala järgi käia, siis Jumal oli mind nagu treeninud, et võt, see on minu hääl ja ma olin nagu õppinud seda kuulama ja ära tundma. Ja siis täpselt see sama hääl, mida ma tundsin hästi, ma tundsin ära, et see ei ole mingi muu asi, hakkas mulle rääkima mingit siukest väga imelikku juttu. Siukest juttu, mida ma ei olnud kunagi kuulnud, et Jumal mulle räägiks. Ja see juttu läks umbes niimoodi, et nii Johanna, et nüüd sa oled küll piisavalt ise endale elanud. Et nüüd on see koht, kus sa pead ise enda jaoks ära surema ja üleüldse see, et sa muusikaga tegeled, et see on ikkagi, see on väga isekas. Nii et praegu nüüd on see koht, et sa pead selle maha panema, minu pärast, sest et mina ütlen niimoodi ja sa pead minema tagasi Tallinnasse, ma olin kusjuures nädal aega umbes Iisraelis olnud on ju, sa pead minema tagasi Tallinnasse ja rajama koguduse ja hakkama rügama minu nimel ja noh, et ja nüüd see on sinu kutsumine ja la 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 on ju, aga põhisele hääle põhiline sõnum oli nagu see, et see, mis on sinu kõige iseloomulikum osa, see, mis teeb minust minu, ma tean, mis see on, see on mu muusika. See ütles, et no nii, et sellega on nüüd küll kõik. Et nüüd see pane maha ja siin samas pead sellest lahti ütlema ja siis nüüd pead õppima elama ilma selleta. Umbes niimoodi. Ja siis noh, see oleks nagu öelda, ma ei tea, linnule, et ta ei saa enam lennata või noh, mingi kalale, et ta ei saa ujuda või midagi sellist, et võt, see on nüüd sinu eksistents. Ja siis ma olin alguses hästi segaduses, sest ma nagu ma ütlesin, ma teadsin, ma tundsin seda häält ja ma ta, nagu hästi lühidalt ma ütlen seda ka, et enne kui ma pühendasin oma elu muusika õppimisele, Jumal küsis mu käest, et kui mina sinult küsiksin, siis kas sa oleksid nõus selle kõik ära andma? Ja see oli mu elu, ma pean ütlema, kõige raskem võitlus, mis mul oli olnud, sest et tõesti see on see, kes ma olen, mida ma teen, see on nagu väga suur osa minust, aga lõpuks ma ütlesin, jah Jumal, et kui see on sinu soov, siis ma panen selle maha. Ja see ei olnud nagu teoreetiline küsimus, sest et nii mu onu kui mu ema, õigemini kaks minu onu, olid alustanud täpselt samamoodi nagu mina, et nad alustasid klassikalise muusika õpingutega, jõudsid mingile maali ja siis Jumal kutsus, et neid teenistusse, et nad oleksid pastorid. Nii et see ei olnud mulle mingi siukene tundmatu teed, ma teadsin, et see võib täiesti niimoodi juhtuda. Ja sellel hetkel, kui Jumal oli seda mult küsinud, et kas ma paneksin selle maha, siis peale 3 päeva piinlemist ma olin talle öelnud, et jah, ma paneksin maha isegi, kui ma peaksin kogu elu ainult masenduses virelema, aga kui sa mul seda paluksid, siis ma paneksin maha selle. Ja siis peale seda ühel palvekoosolekul ma sain hästi suure kinnituse, et see pastor, kes seda palvekoosolekut läbi viis, palvetas mu eest ja selle palve ajal ma sain kinnituse Jumal mu südamesse, ta ütles, et ma ei võta seda sult mitte kunagi ära. Ta ütles, et sa mängid oma viimase elupäevani. Nii et see oli nagu tõesti selline suur asi, millest noh, ma tean nüüd, mille järgi oma elu joondada, sest et ma tean, et ma sain Jumala sõna, nagu sõna Jumalalt. Ja nüüd, kui ma jõuan Jerusalemma ja Jumal on imeliselt kõik uksed avanud, et ma saaksin seal muusikat õppida, nüüd tuleb see sama hääl ja ütleb mulle, et nüüd sa oled küll nii isekas olnud ja sa pead kõik maha panema ja nii ja naa edasi. Ma olin hästi kurb, ma ei saanud aru ja siis ma ütlesin, et noh, et okei, sest ma tõesti arvasin, et see on Jumala hääl. Ma ütlesin, et okei, ühenda see asi siis minus lahti. Ma mäletan, ma ütlesin täpselt niimoodi. Ja siis järgmine kord, kui ma oma pilli kätte võtsin, ma ei ole elus siukest asja kogenud, et kui sa oled muusik, siis kui sa kuuled ühte nooti, siis sa kuuled nagu harmoonia, et sa kuuled erinevaid viise, et kuhu see noot võiks edasi minna. See on nagu see musikaalsus sinu sees, mis nagu hakkab kohe elama, kui sa kuuled muusikat. Ja ma mängisin ühe noodi ja täiesti null. Mitte miski minu sees ei liikunud enam. Ja mul oli siuke tunne, et nagu, et ma olen tükkideks võetud ja nagu see, kes ma ei tea enam, kes ma olen. Ma ausalt, mul ei ole elus olnud sellist tunnet, aga sellel hetkel mul oli siuke tunne, et ma lähen otsin esimese kõrgema koha ja hüppan sealt alla, sest et see oli nii õudne tunne, et mu elu oli nii nagu kuidagi pea peale pööratud sellest ja ma ei saanud aru, et Jumal, kes mind armastab, ütleks mulle nüüd sellist asja ja siis ma väga masendunult läksin sellel päeval magama, järgmine päev läksin kooli ja siis mulle tehti ringkäiku mu uues koolis ja ma mäletan, ma läksin raamatukokku, mis on täis noote, plaate, nii palju muusikakirjandust, kui sa vähegi suudad ette kujutada, et on olemas ja ma tean, et raamatukogu on üks mu lemmik koht ja ma tean, et ma lähen põlema seal, ma mõtlen, oh, mis kõik on võimalik ja see on see koht, kus ma saan inspiratsiooni Ja ma läksin sinna ja mu sees oli täielik surm. Mitte miski ei liikunud mu sees ja ma täiesti ehmatasin sellest niimoodi ära. Ma vaatsin sellele vaesele raamatukogu onule otsa, kes mulle seda tuuri tegi. Ja ta ei saanud üldse aru, mis mul viga on, et miks ma nii šokeeritud olen või naost halliks läksin või niimoodi. Ja siis ma ütlesin vabandage ja jooksin vetsu põhimõtteliselt nuttes. Ja siis seal vetsus ma hakkasin palvetama keeltes. Ja seal ma sain esimest korda aru, et appikene. Tegu on vist rünnakuga, et ma ei olnud kuni selle hetkeni aru saanud, et miski võiks tulla niimoodi ja minu vaimuliku kompassi täiesti paigast ära lüüa. Täiesti niimoodi, et ma kuulen Jumala hääle asemel mingit muud häält, mis ütleb mulle risti vastupidi asju, mida Jumal mulle terve mu elu on rääkinud. Ja ma hakkasin keeltes paletama, mäletama, paletasin mingisugune 5 minutit keeltes, siis ma hakkasin välja rääkima psalm 23, et Jumal on mu karjane, mul ei ole millestki puudu, isegi kui ma jäksin surmavarju orus, et ma ei pea kartma kurja ja niimoodi. Ja siis umbes 10 minuti pärast ma tunnen nagu mingi paks laine lihtsalt tõuseb mu pealt ära ja ma saan jälle hingata. Mul on tunne, et appikene, et ma olen mina jälle, et ma sain nagu jalad maha uuesti ja see oli nii hirmuäratav kogemus, et ma jooksin esimese oma kristlastest tuttavate juurde, kes seal oli. Ah, need olid Antsi Monika, kes te muidugi teate neid ka meie kogudusest pärit. Ja nad kuulesid ära, ütlesid, et jaa, see on meile tuttav, et meie ka, et kui me siia tulime, et siis olid suured rünnakud. Ja siis nad palvetasid mu eest ja siis Ants ütles mulle niimoodi, et tead, et kui me palvetasime, siis ma nägin sellist pilti. Ma nägin, et nagu kurat oleks võtnud sind nagu poti lille, niimoodi potist välja ja pannud niimoodi päikese kätte. Kuivame öelnud, et lasta kuivab ära. Lasta lihtsalt kuivab selle ära, sureb ära ja siis ei ole temaga probleemi. Ja siis mul oli mingi appikene, et see täpselt selline tunne oligi. Et mind on lihtsalt kõigest välja tiritud, mida ma tundsin nagu elukeskkonnana ja mind üritati väga aktiivselt hävitada, et mind lihtsalt kahjutuks teha. Ja ma olin nii tänulik Jumalale muidugi, et olid inimesed, kelle juurde ma sain minna, kes said aru, millega on tegu, kes palvetasid mu eest ja me siis tühistasime kõik need asjad, millest ma olin lahti öelnud ja me panime kõik asjad jälle tagasi, aga nagu sellel hetkel ma sain aimu, kui kuri võib olla see kuri, mis tahab sind rünnata. Sest ma ei olnud seda kunagi nii aktuaalselt kogenud. Ja ma mäletan sellel õhtul, ma ei julgenud peagu magamagi minna. Sest ma mõtlesin, et mis siis nüüd järgmiseks tuleb, et ma tundsin ennast nagu turist, kes on kogemata miini väljale, nagu õndsalt jalutanud ja siis kuhugi otsa astunud ja siis midagi hakkas õhku lendama ühesõnaga täpselt selline tunne oli. Ja sellel õhtul ma mäletan, et ma paaniliselt otsisin piiblist. Ma tean, et on kuskil mingi kirjakoht, mis räägib sellest, et meil on mingi sõjavarustus ja sellega peaks ometi olema võimalik midagi teha. Ja siis ma mõtlesin, et okei, see on nüüd elu ja surma küsimus, et ma saaks aru, mis see tähendab ja kuidas see käib. Ja siis ma lugesin seda. Ja ma lihtsalt, ma ei saanud aru, mida Paulus mõtleb, et pange selga Jumala sõjavarustus. Ma mõtlen, et see on ju vaimulik, et kuidas ma saan panna selga midagi vaimulik, kui see on nagu, täpselt nagu Nikodeemus küsis Jeesuselt, et ma olen vana mees, et kuidas ma saan uuesti sündida, et see on ju vaimulik, et nagu kuidas see käib on. Ja ma ei saanud sellest aru, aga ma nagu mõtlesin ja siis ütlesin välja, et jah, et ma panen selga selle ja ma panen ja nii edasi ja tagasi ja see oli alguses hästi selline kohmakas. Ja ma lugesin jälle psalm 23 ja ma lugesin psalm 91 ja lõpuks ma suutsin nii palju maha rahuneda, et ma nagu läksin magama. Ja siis sellest ajast peale see sõjavarustus ja nii-öelda selga panemine, see ehmatati mulle selga sõna otseses mõttes, sellepärast ma ei julgen uksest ka välja minna enne, kui ma olin selle selga pannud ja niimoodi. Ja kui ma seda jätkuvalt hakkasin tegema, siis erinevate väikeste killukeste kaudu Jumal hakkas mulle avama neid asju, mida ma siis endale selga panen ja mida see tähendab. Ja ma täna neid killukesi teiega tahaksingi jagada lootuses, et see paneks ka teil mingisugused tuled põlema, et võibolla see seostub millegiga, võibolla on just mingi asi teie elus mingisuguse nurga taga kinni ja siis need asjad, millest me täna räägime, et need võivad teid edasi aidata. Ja kindlasti me ei taha täna ainult rääkida, vaid mida ma tahan, et me kõige lõpus ka teeme, on see, et me paneme kõik koos sõjavarustuse selga, sest ma tahan, et te kogeksite sõna otsese mõttes, milline teistsugune tunne see on, kui sul on kogu Jumala antud varustus seljas, sa momentaalselt koged seda vahet, kuidas on sein selle vahel, kuidas siin kogu aeg tahetakse rünnata ja sa oled tegelikult, sa oled mingis mullis, nagu kaitstud mullis, mitte miski enam kunagi läbi ei saaks, aga see on ikkagi nii palju tugevam tunne. Nii et ma lühidalt räägin siis nendest väikestest asjadest. Ja ma lähen anatoomilises järjekorras, sest et see nii on mul endal kõige lihtsam neid meeles pidada. Ja alustaksin siis päästelootuse kiivrist. See on siin Efesuse, see, mis me lukesime 6. peatükis ja ka salmis 17. Ja ma hakkan teile nüüd ütlema kirjakohti, mille alusel Jumal neid asju on mulle lahti seletanud, et kui te tahate neid üles kirjutada, siis see on hea mõte, ma arvan. Võibolla kõike me ei jõua kohe lahti teha, sest et neid tuleb siin päris palju, aga siis ma vähemalt hoiatan teid ette, et kui te soovite, siis te võite neid hakata üles ka kirjutama. Nii et see Efesuse alustekst ütleb, et võtke ka päästekiiver. Ja mida see minu jaoks kõige esimesena lahti tegi, see kirjakoht, mis mulle meelde tuli sellega seoses, oli 2. Korintuse 10. peatükk ja salmid 3-6. Ma kohe loen need ette. See on siis 2. Korintuse 10:3-6. Sest ka lihalikus ihus elades ei sõdime selle loomuse järgi. Meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad kindluste maha lõhkumiseks. Me kummutame targutused ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu ja me võtame vangi Kristuse sõna kuulmisse kõik mõtted ja oleme valmis nuhtlema iga sõna kuulmatust, kui teie sõna kuulelikus on saanud täielikuks. Nii et see, mida mina hakkasin nagu päästelootuse kiivri pähepanemisel tegema, see koosnes kahest osast. Ja see oli see, et ma kõigepealt ma tunnistan, et ma võtan Kristuse sõnakuulelikkuse ja ma võtan Kristuse sõnakuulelikkuse ja meelevalla alla vangi kõik oma mõtted, kõik oma tunded, kõik oma teod, kõik oma sõnad ja ka oma vana loomuse, mis me teame, et Piibel ütleb, et meie vana loomuselt on võetud ära vägi meie liha üle Jeesuse poolt tehtud ümberlõikamise kaudu, mida ta on teinud meie südames. Nii et selle... Selle komplekti sees on siis see, et sa tegelikult sa võid Kristuse sõnakuulelikkuse ja meelevalla alla võtta vangi. Sõna otses mõttes sa nagu sa arreteerid, et su mõtted ja tunded ei saa lihtsalt pilla palla käia, kus nad ise tahavad. Sõnad ei tule suvaliselt suust välja, kõik su teod, neil on mingisugune nagu kontroll on peal. Ja õudselt hea on see, et see ei ole sinu kontroll, vaid see on Kristuse sõnakuulelikkus, mis me teame, et oli täiuslik. Me teame, et ta ei eksinud, me teame, et oli täpselt samamoodi kiusatud kõikide asjadega nagu meie. Ta oli inimene 100%, nii et ei ole kiusatust, millest sina võiksid läbi minna või tunnet või emotsiooni, mida sa võid kogeda, mida tema ei tunnud. Nii et, ja kõige selle keskel tema jäi täiuslikuks. Nii et me võime võtta selle sama meelevalla, mis tal oli, ja võtta ja panna nagu selga selle tema täiuslikkuse. Nii et see hoiab meid temas kinni. Ja üks asi enne, kui ma edasi lähen, mida ma tahan just öelda ka on see, et ma sain aru, et selle pääste kogu selle varustuse me paneme selga niimoodi, et me tunnistame oma suuga. Täpselt nagu ütleb Rooma 10:9-10, et Jeesus, Rooma 10:9-10 ütleb, et kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Nii et see viis, kuidas see varustuse selga panemine toimib, on täpselt samamoodi, nagu me saime päästetud. Me teame on ju, et Jeesus suri kogu maailma patudest. Kas on keegi, kelle eest Jeesus ei surnud? Ei ole. Ta suri kõikide inimeste eest. Aga kas kõik inimesed on automaatselt päästetud? Ei ole. Mida nad selleks tegema pidid, on see, et nad pidid oma südames uskuma ja oma suuga tunnistama. See on leping, mis tehti Jumala ja inimese vahel ja nüüd sinu staatus, su vaimulik legaalne staatus muutus. Ja täpselt samamoodi sa võid oma südamega uskuda ja oma suuga tunnistada Jumala sõna, mitte mingit suvalist asja, vaid Jumala sõna ja see muudab asju legaalset staatust vaimulikus maailmas. Nii et see on see, mille pärast kui sa ütled, et mina võtan Kristuse, meelevalla ja sõnakuulelikkuse alla vangi kõik oma mõtted, tunded, igatsused, soovid, pane sinna, mida iganes sa veel soovid panna, on ju. Ja sellel on mõju, reaalne vaimulik mõju, sest et see ei ole sinu enda sõnad, vaid see on Jumala sõna, Jumala kirjutatud sõna, millel on meelevald ja vägi. Nii et ma lihtsalt selle tahtsin ära märkida, et miks see nii käib. Nii et me võtame Kristuse sõnakuulelikkuse ja meelevalla alla vangi kõik mõtted, kõik sõnad, kõik teod, oma vana loomuse ja miks see on päästelootuse kiiver ja miks me üldse mõtetest räägime, see on see, et see käib peas on ju ja siin peas tegelikult ongi kõik su mõtted, su aktiivne mina pilt on su peas, see ei ole kusagil mujal, vaid see toimub kui siin, et päästelootuse kiiver on hästi oluline osa, sest et see kaitseb su pead seda keskust, kus kogu asi toimub ja teine koht, mis siit läheb kohe edasi, Rooma 10:11 ütleb, et vabandust, Rooma 10:11 ütleb, et püha, sest pühakiri ütleb, ükski, kes usub temasse, ei jää häbisse. Ja selle kirjakoha ma olen võtnud aluseks sellele, et ma tunnistan igal hommikul, ma ütlen, et ma võtan Kristuses sõnakuulelikuse meelevalla alla vangi need ja need asjad ja ma rajan kogu oma pääste lootuse Issandale. Sest ma tean, et ükski, kes usub Jumalasse, kes loodab tema peale, ei jää häbisse. Ja see on täpselt samamoodi, see on tõotus Jumala sõnast, millest sa saad kinni haarata ja millest sa saad nii-öelda selga panna. Nii. Kui me lähme edasi, siis see nii-öelda peast lähme alla poole, siis õiksuse soomusrüü, mida ta ütleb Efesuses 14. salmis, seiske nüüd ja teie niiudid olgu võõtatud tõega ja teil olgu seljas õiksuse soomusrüü. Siis õiksus Jumala ees on tegelikult suurim kingitus, mida Jumal meile on annud ja ta on teinud seda läbi oma poja risti surma. See, millest me just ülestõusmispühadel läbi läksime, kogu see sõnum, mida see endas kannab ja minu arust maailma kõige toredam uudis on see, et see ei pea jääma ühekordseks kogemuseks siis, kui me saame päästetud, et me saime korra oma patud andeks ja nüüd me oleme päästetud ja et see on meil nagu pilet taevasse, vaid see tähendab seda, et sa võid igal hetkel, kui sa oled midagi valesti teinud, kui sa tunned, et sa oled Jumalast, miski on sind lahutanud Jumalast, sa võid alati tagasi minna, täpselt samamoodi ja öelda, et Jumal, ma palun andeks, kui ma olen eksinud su vastu mõtte või sõna või teoga, isegi mu salajased patud, nagu Taavet ütleb, ma palun andeks isegi oma salajased patud, millest ma isegi ei tea, et ma olen eksinud su vastu, lihtsalt palun oma kalli poja verega eemalda kõik need takistused meie vahelt ja tee mind uuesti õigeks sinu ees. Ja ma lihtsalt ma pean siin kohal ütlema, et see on midagi, ma arvan, mis on mu elu kõige rohkem muutnud. See on see, et alguses, kui ma hakkasin seda sõjavarustust selga panema, siis selle koha peal ma tundsin aukartust. Aga nüüdseks see on saanud selleks paigaks, kus ma kogen igal hommikul Jumala armastust uuesti. Ja Jumala armastuse tundmine, mitte teadmine, et Jumal sind armastab, vaid see, et sa tead oma südames, et Jumal sind armastab, see on kõige suurem relv, see on kõige suurem kaitse, mis sul saab olla, sest et kui sa tead, et mitte miski ei suuda sind lahutada Jumala armastusest, siis sa oled võitmatu, sest sa tead, et kõik on juba võidetud, mäng on läbi, me juba võitsime, aga see ei kehti enne, kui see saab siit peateadmisest südame teadmiseks. Ja ma lihtsalt ma tahan teile rääkida, kuidas minu jaoks juhtus, see on lihtsalt maailma kõige ägedam asi. See on täpselt samamoodi, et nagu kui sa joonistad oma käe peale või oma naha peale midagi vildikaga, et näiteks, et jääks meelde mõni hea salm või mis iganes. Ja siis see on seal mingit aega ja siis võibolla kulumisega või saab vihma või mis iganes, see kulub maha, on ju. Siis sa lähed järgmisele levelile, sa teeksid permanendiga selle, okei, natukene kauem püsib, on ju, aga ikkagi mingil hetkel kulub maha. Okei, lähme edasi, teeks tatoka, et siis jääks nagu meelde, on ju. Ja et siis ta nagu püsib ja umbes vihmaga ka ei tule maha. Aga mis juhtus on see, et kui ma seda sama Jumala lunastustööd ja tema päästetööd, seda, mida ta tegi minu eest, hakkasin iga päev endale selga panema nii-öelda. Siis see oli täpselt samamoodi nagu see protsess, et kõigepealt see on nagu vildikaga, nagu selline ähmane, okei, ma saan aru, järgmine päev on permanendiga, okei, nüüd natuke paremini, siis see on kolmas on tatokaga, okei, see nüüd mul juba enam meelest ära ei lähe, aga see protsess ei jäänud seal seisma. Sest et mis siis edasi juhtus on see, et see nagu läks läbi mu naha, see läks mu vereringe sisse ja see sai osaks minust. Sellest, kes ma olen, nii et nagu ükskõik, mis võib nüüd juhtuda, täpselt nagu Paulus ütleb, ei väed, ei kõrgus, ei inglid, ei peainglid, ei nälge, ei mõõke, ei häda, mitte miski ei suuda meid lahutada enam Jumala armastusest. Ja see on nüüd mu vereringes. Mul on nagu veremürgitus, saad aru, seda ei saa enam minust välja, mitte kuidagi. Ja see on nagu, see on nii tugev, et ma ei, okei, ma ei suuda seda rohkem kirjeldada. Aga ma lihtsalt tahan teile öelda, et see, kuidas see juhtus, on see, et ma reaalselt igapäev ma panin Jumala sõna enda sisse. Igapäev. Ja pole vahet, kuidas ma ennast tundsin. Üks hommik ma olin unine, teine hommik ma tundsin ennast kurvalt, kolmas hommik mul oli hästi kiire. Vahet pole. Ma tegin seda bussis, ma tegin seda kodus, ma tegin seda ükskõik kus, aga ma panin selle enda sisse ja see hakkas mõjuma. Ja ma lihtsalt tahan öelda, et see ongi Jumala sõna, mis on evangeelium vägipäästeks iga ühele, kes usub. Aga see ei hakka tööle automaatselt. See ei hakka tööle. Ma lihtsalt mõtlen, et kui see hakkaks tööle sellega, et sa lihtsalt käid kirikus, siis inimesed, kes on 50 aastat uskrikult olnud, ainult neil oleks lootust. Aga see ei ole nii. See on vägi päästeks iga ühele, kes usub ja usk tuleb kuulmisest. Ja kui sa kuulad seda, sa loed seda endale, sa paned seda enda sisse iga päev, sa võid selle kätte saada palju kiiremini, sa ei pea selleks 50 aastat ootama. Nii et see on siin samas, ma lihtsalt tahan öelda, et nagu võtke seda, see on nii hea. Ja esiteks, et see Jumala armastuse kogemine ja teiseks see, et sa saad õigeks Jumala ees igal hommikul, see annab sul valge lähe mõtle, et sa ärkad üles igal hommikul ja kõik, mis on möödas, on unustatud, kõik vead, ei ole mingid kahetsusi, kõik on, nagu sa oleks igal hommikul uuesti päästetud saanud. See on täpselt selline tunne ja see on võimalik. Ja ma lihtsalt ma mõtlen, et nagu see on siin kirjas, et miks keegi parem ei öelnud seda või miks nagu, oh, see oleks läks nii kaua aega, aga ma praegu sellepärast tahangi teile öelda, et see on teie näpu ulatuses, et lihtsalt võtke seda. See on kõige imelisem tunne, sest et see on nagu, siuke koorem langeb sulgedelt igal hommikul, sa võid olla täiesti uus loodu, kõik vana on möödas. Sa oled täiesti, no su arve Jumala ees on null, täiesti, seal ei ole ühtegi võlga, seal ei ole midagi, mida sa peaks tagasi maksma, ühtegi kahetsust ei ole enam, nii et see on imeline. Ja selle me, sa paned selge täpselt samamoodi, sa palud andeks kõik, mis on olnud sinu Jumala vahel, sa palud, et Jeesus veri kataks selle ja mina olen sellele lisanud lihtsalt selle, et ma tuletan endale meelde, mida Jeesus tegi, seda, et tema, kes oli maailma looja ja kuningas, ta tuli, ta sai orja sarnaseks. Ja ta tuli teenima, tema, kes ta oli kõigi kuningas, ta tuli teenima ja ta andis vabatahtlikult oma elu saades kuulekaks ja kandis kogu maailma patu süü ja lasi ennast Jumalast lahutada selleks, et mina, kes ma olin süüdi, et mina võiksin jääda elama. Kui sa siukese mõttega alustad oma päeva, ma garanteerin teile, et siis päev läheb teistmoodi. Vot. Nii et järgmine asi, mis meil on tõevöö. Ja see on uudselt kift asi, sest ma tean, et esimest korda, kui sa seda loed, siin salmis 14, et teie niud, et olgu võõtatud tõega, siis on siukene tunne, et noh, mis asi see nüüd on. Aga tegelikult Johannese 16.13 ütleb, et aga kui tema tõevaim tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Siis Johannese 8.32 ütleb, ning te tunnetate tõe ja tõde vabastab teid. Ja psalm 91.4 ütleb, et oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on su kilp ja kaitsevall. Nii et tõde eelkõige, nagu see esimene kirjakoht ütleb, et tõevaim juhib teid kogu tõesse. See on nagu luure info. Ütleme, kui me räägime relvadest, me räägime sõjalisest konfliktist, siis ütleme, et sul on mitte maailma parim, vaid universumi parim luure teenistus. No vaim, kes teab kõike, ütleme, on sinu teenistuses. Selles mõttes sinu teenistuses, et ta võib sulle öelda kõike, mida sul on vaja teada. Nii et see on nagu, kui see ei ole salarelv, siis ma ei tea, mis see on salarelv. Sest et nagu reaalselt sa võid teada, kui keegi räägib tõde. Sa võid teada, kui keegi räägib valet, kellelgi on õige nägu, aga püha vaimsus ei ütleme, see asja ei ole õige. Ta ütleb sulle, mine siit ära, sest et siia kukub pomm. Ta ütleb sulle, et mine hoopis sinna, sest et sealt sa leiad seda, mida sul vaja on. Su varustus on siin, su pääste on seal. Ta võib juhtida siin. Noh, see on nagu ilma selle, et sa oled nagu pime kanakesed pommi väljakut, no tõesti, sa oled täiesti, no siin ei ole lootust väga, et ma usun, et Jumal hoiab sind ka siis, aga ikkagi, kui sul see on, siis nagu ei ole probleemi, ei ole tõesti probleemi ja teine asi muidugi on see, et tõde teeb meid vabaks ja kas või see sama, kui sa ei tea tõde evangeeliumist, kui sa ei tea tõde sellest, mida Jeesus sinuga tegi või sinu eest tegi, siis sa oled vangistuses, sa oled sidumises. Aga kui sa saad teada tõde, mis on evangeelium ja mida Jumal sinu eest tegi, siis see teeb sind vabaks ja see kehtib nii paljude muud asjade kohta ka. Ja nagu psalm 91 ütleb, et tõde on su kilp ja su kaitsevall. Tõde on reaalselt midagi, mille taha sa võid varjuda. See on nagu see, et kui vaenlane tuleb ja räägib sulle, sa oled haige, sa oled neetud, sa Jumal ei armasta sind, Jumal on sinust pettunud, la 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 la, kõik need plaadid, mida me kõik oleme kuulnud, me teame ja sa võid ülestasta tõe nagu kilbi ja öelda, et tutkit, ma ei usu sind, ma ei pea siin kuulema kasi välja nagu ja see töötab. Sest et see on tõde, mis tuleb Jumala sõnast, see on tõde, mida püha vaim toob ja see on meie sees. Nii et see on midagi väga vinget. Ja ma mõtlesin isegi välja, miks on vaja oma vöö või nagu oma niudet vöötada tõega, sest et relvi kantakse vööl on ju. Nii et võt, see on sul üks võimas relv, nii et pane see vööle, sest et ilma selleta on raske. Ja kui me lähme edasi, siis on anatoomiliselt, siis järgmine punkt on pange valmidus minna, teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. See on siis salm 15, Efesuse 6. peatükis. Ja hästi huvitav on see, et sageli, kui me oleme teenimas teisi inimesi, kui me oleme kuulutamas Jumala sõna või ükskõik millisel viisil teenimas, see ei pruugi olla ainult evangeeliumi jagamine, ütleme jutlustamise näol. See võib olla head teod, see võib olla lihtsalt Jumala ligiolu kandmine ise endas kuhugi, kus seda on vaja, siis sul on automaatselt mingi kaitse pead, sest et sa oled Jumala tööd tegemas. Ja väga sageli on ka niimoodi, et kui sa oled ise katki, aga sa sirutad käed kedagi teist aidata, siis õnnistused tulevad sellele järgi. Nii et selles mõttes ühtepidi see valmidus, et sa ütled Jumalale, ma lähen sinna, kuhu sa tahad, et ma lähen, ma panen jalga nii-öelda oma sõjaväe saapad, ma olen valmis minema ja sa võid mind kasutada, siis sa nagu, sa annad loa Jumalale tuua neid olukordi sinu ellu. Sa annad Jumalale loa tuua neid väikesi ja suuri teenimisvõimalusi ja sa ise tegelikult sa näed, et see on tegelikult sinu kaitse, see on sinu varustus ja sa saad õnnistatud sellest. Aga üks väga kihvt asi, mis ma hiljuti avastasin selle kohta on ka, et laiendatud tõlkes ingliskeeles see sama salm, see Efesuse 6.15, ütleb, et pange oma jalgadesse, õigemini, pange oma jalad valmis niimoodi, et olete valmis võtma vastu vaenlast. Ja minu arust see on väga, väga oluline, sest et on väga suur vahe, et kas sa lihtsalt käid ja oled ja loodad, et midagi ei juhtu või sa oled valmis. Et igaks juhuks okei, kui midagi peaks juhtuma, ma olen valmis. Ma olen valmis reageerima ja kui ma näen ülekohut, kui ma näen kurjust, näiteks kui ma näen ja see käib selle teenimisega täpselt samamoodi kaasus, kui sa näed, et keegi on hädas, keegi on, sa oled valmis ja sa ei lase kurjuse lihtsalt märatseda siin maailmas. Et nii palju, kui sul on antud sinu usu mõõtu mööda, sul on valmidus minna ja teha oma osa ja sul on valmidus mitte lasta endast üle sõita, sest nagu Jumala sõna ütleb, et alistuge Jumalale ja seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Täpselt samamoodi, kui sa oled alistunud Jumalale, aga sa ei seisa vastu kuradile, vaid sa oled jookseb minema, siis sinust ei ole väga palju vastuseisu talle ja ta võib lihtsalt teha, mis ta tahab. Aga sul on see meelevald ja sul, kui sul on see valmis oleks seista vastu, sa võid otsustada, nii, ma olen valmis minema, aga ma olen valmis ka võitlema, kui seda on vaja. Nii et see on minu arust ka väga oluline punkt, mida tasub meelde jätta. Siis meil on usukilp, mis on salmis 16. Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Minu arust see salm on imeline, sellepärast, et ta näitab ja toob väga selgelt esile, et meid pidevalt rünnatakse. Meile tegelikult sajab põlevaid nooli pähe iga päev ja see on väga selgelt tuleb siit välja. Ja ilmselgelt, kui sa ei ole selle eest kuidagi kaitstud, sa saad pihta. Ja ilmselgelt see ei ole väga meeldiv. Aga mis on täpselt sama imeline on see, et meil on võimalik selle vastu midagi teha. Ja Hebrea 11.1 ütleb meile, et usk on nähtamatute asjade tõendus, loodetavate asjade kinnitus. See oli nüüd natuke vaba tõlge, aga enam-vähem täpselt nii ta seal on. Ehk siis minu jaoks see võib-olla seostub kõige rohkem sellega, et sa valid, millises reaalsuses sa elad. Sest et usk on tegelikult, see on nagu, see on mitte võime näha vaimu maailmat, aga ütleme, kui sul usukilpi ei ole, siis sa lihtsalt elad elu nii nagu see tuleb, sa näed asju nii nagu sa oma silmadega näed, sa koged, mis sinuga juhtub, lihtsalt nii nagu see juhtub. Aga kui sul on usukilp ja sa valid nagu elada selles vaimulikus reaalsuses, siis näiteks, kui sa kuuled mingit uudist, siis sa tead näiteks mingit halba uudist, kas tervise või millegi muu kohta, sa tead, et see ei pea nii jääma. Isegi kui sa arsti, mis iganes ütlus on, see diagnoos on õige, sa tead, et usu läbi see ei pea nii jääma. Sul on mingi asi, sul on ees, et see ei saa sulle nii täpselt pihta. Ja ma olen kogenud seda päris huvitavates olukordades, siis isegi niimoodi, et ma olen hommikul öelnud, et Jeesuse nimel ma tõstan üles usukilbi kõikide vaenlaste põlevate noolte vastu ja siis näiteks õhtul keegi mu oma perekonnast või keegi, kes on mulle lähedane, kust ma iialgi ei ootaks mingit rünnakut, paneb mulle siukse lataka ja ma mäletan ükskord see juhtus ja ma pärast ma taarusin, sest et see oli ikka väga, väga kõva latakas, aga siis ma mõtlesin, aga mul on vist kõik korras. Ma sain aru, et ta oli vihane, ma sain aru, et ta on väga paha päev või mis iganes teda tõukas seda asja tegema ja muidugi ma sain pihta. Muidugi ma nägin, et ta tegi seda, aga see ei haavanud mind niimoodi, et ma oleks nüüd tükkideks või et ma pärast ei räägiks taga kuu aega. Et see oli täiesti, pani selle kogu asja täiesti teise perspektiivi. Ja ma sain talle samal õhtul andeks anda, pärast me veel kallistasime, kõik oli korras, aga ma lihtsalt ma mõtlesin, et igas teises olukorras ma oleks niimoodi haiget saanud ja seda ei juhtunud. Nii et see oli näiteks üks koht, kus mina imestasin, et vau, et usukilp ikka vist töötab päris hästi. Ja viimasena on öeldud, et võtke vaimu mõõk, see on Jumala sõna. Ja Jumala sõna on tegelikult läbi kõikide nende relvade läbi siit käinud, on ju. Et Jumala sõna kaudu me saame nii palju asju, aga mida väga sageli ära unustatakse on see, et Jumala sõna, vaadake, meil on relvadena, meil on käsirelvad, meil on võivad olla sellised ennetavad relvad ja Jumala sõna on väga otsene, ta on käsirelv. Ta on otsene ründe kaitse, ta on nagu mõõk. Selles mõttes, et mõõgaga sa ei lähe mingit linna piirama võib-olla. See ei ole kõige adekvaatsem relv selle jaoks. Ja kui näiteks, ütleme, vaimulik ennetusrelv võiks olla näiteks paastumine. Ennetusrelv võib olla see, et sa veedad ülistuses palju aega, aga näiteks, kui sul on hirmuatakk, kui sul on paanikarünnak, kui sul on mingi reaalne asi, mis kohe juhtub, näiteks sul on laps jäänud auto alla, ta on haiglas, arstid ütlevad, et ta sureb, sa ütled, et Jeesuse vermete läbi ta on tervist tulnud, sa kohe räägid Jumala sõna selle olukorra üle ja see asi peab kohe taanduma. Ja mida mina isiklikult olen kogenud, seda ongi kõige rohkem hirmurünnakute all, võib-olla, mis ma olen kõige sagedam seda näinud, et kus sul on mingi selline seletamatu hirm või ükskõik mis olukorras ja sa lihtsalt sa räägid välja Jumala sõna ja mina olen selleks valinud psalm 23 ja psalmi 91. Et näiteks psalm 23, appikene, mul on olnud kordi, kus mul on selline peavalu, näiteks, et mitte ükski valu võiks seda ära ei võtta. Ma Jeesuse nimel, ma ei hakka nüüd mõtlema, et mul on mingi migreen või midagi, aga ainus asi, mis on töötanud, on see, et ma loen välja Jumala sõna, et issand on mu karjane, mul ei ole millestki puudu, halja laasale ta paneb mind levama ja nii edasi, kuni see valu taandub ja ta on alati taandunud. Ja see on kummaline, aga ma ei oska seda teistmoodi seletada. Täpselt samamoodi. Ma tean, et see perekond, kus ma elan Iisraelis, see on nii naljaks, sest ma hakkasin neid asju tegema enne, kui ma nende juures elasin. Ja siis ma läksin, see on üks kristlik Eesti pere, kes on juudid ja nad elavad Iisraelis. Ja siis ma läksin sinna ja siis ma nägin, et esimene asi, mida nad iga hommik teevad koos oma perekonnaga, siis autos või kusagil, on see, et nad loevad psalm 23 või psalm 91 enne, kui keegi uksest välja läheb, et sest et nad näevad, et see kaitse on reaalne ja seda on reaalselt vaja. Ja nii et seda ma olen ka öelnud noorematele kristlastele või ütleme, kui noored teismelised on tulnud küsima, et mul on näiteks koolis mingi õudne asi või mis iganes, et kui sul on mingi hirmurünnak, hakka välja rääkima Jumala sõna ja see asi taandub, ta peab taanduma kohe. Ja mina võin tunnistada küll, et see toimib ja et see on niimoodi. Nii et need on siis need elementid ja ma rohkem ei räägikski, vaid ma paluks, et äkki... Margit, sa tule mängi natukene ja lihtsalt sellepärast, et ma ei taha, et see teile jääks jutuks, siis ma tahan, et me paneksime kõik koos selle relvastuse selge, et te näeksid, et see ei ole keeruline, see ei ole midagi üle mõistuse käivat ja ma tahaksin, et tunneksite seda vahet. Nii et ma arvan, et me võime tõusta ja siis me paneme selle selga ja siis peale seda me võime veel laulda ülistust ja palvetada. Ja samamoodi mul oli südames ka see, et kui keegi on täna siin, kes vajab eestpalvet, siis mina olen nõus teiega koos palvetama. Ma usun, et Hedi on valmis teiega koos palvetama ja Margit, nii et siis pärast võib veel tulla ka selle jaoks aega võtta. Aga kuidas me selle siis selga paneme? Ma arvan, et kõige parem on nii, et ma ütlen ees ja siis te ütlete järgi ja siis saame sellega hakkama. Jumal, me tuleme su ette. Ja me võtame Kristuse sõnakuulelikkuse ja meelevalla alla vangi. Kõik mõtted, kõik sõnad, kõik teod, oma vana loomuse. Ja me täname sind sinu pääste eest. Ja me rajame ennast ja kogu oma pääste lootuse. Sinule. Issand, me tuleme sinu ette ja me palume andeks, kui me oleme mõtte või sõna või teoga või tegemata jätmisega kuidagi sinu vastu eksinud. Palun anna meile andeks ka meie salajased patud, ka need, millest me ise midagi ei tea. Palun katta need oma kalli poja verega ja tee meid taas õigeks sinu ees. Me paneme selga sinu õigsuse ja me täname sind sinu pääste eest. Sina, kes sa olid täiesti ilma patuta, sa jätsid maha oma jumalikkuse ja sa tulid alla meie juurde. Sa olid kõigiti kiusatud, nii nagu meiegi, aga sa jäid ustavaks. Sa vabatahtlikult andsid ennast piinata, alandada ja surmata, aga sa jäid ustavaks ristisurmani. Sa võtsid enda peale kogu maailma patu süükoorma ja lubasid ennast lahutada Jumalast. Seda kõike minu pärast, kes ma olin süüdi. Aitäh sulle, et sa said lootuseks meile, kellel meil ei olnud lootust, ja avasid meile tee, et elada elu ülikülluslikult sinu ligiolus, täiesti õigetena, ilma hukka mõistuta. Aitäh sulle. Issand, ma palun, vööta meid oma tõega. Kallis tõe ja ilmutuse vaim. Palun vööta meid oma tõega. Selle tõega, mis teeb meid vabaks. Selle tõega, mis on meie kilp ja kaitsevall. Selle tõega, mille valgel me näeme samme, mida sa oled kutsunud meid astuma. Me paneme jalga valmiduse minna siin teenima. Issand, me läheme sinna, kuhu sina meid saadad. Me paneme jalga selle valmiduse. Palun kasuta meid. Me tõstame üles Jeesuse nimel usu kilbi kõigi põlevate noolte vastu, mis vaenlane meile saadab. Usk on loodetavate asjade tõelisus, nähtamatute asjade kinnitus. Ja me tõstame selle ülesse Jeesuse nimel. Me võtame kätte vaimu mõõga, mis on Jumala elav sõna, kirjutatud sõna ja vaimu läbi meile räägitud sõna. Ja me võtame oma seisundi vaenlase vastu. Me alistame ennast sulle, Issand, ja seisame vastu kuradile. Me täname sind, Issand, sinu varustusest, sinu päästest ja selle eest, et see on piisav meile. Me täname sind su armastuse eest, millest ei saa meid lahutada. Mitte miski, mitte iialgi. Amen. Amen.
Jeesus, tänu, tänu, Jeesus, tänu, tänu, Jeesus, sin ma tahan kiita, sin ma tahan teenida. Tänu, tänu,
sinu sõnade eest, Jumal. Tänan sind selle eest, mida sa oled oma vaimu rabi meile täna rääkinud, Issand. Ma palun, et need sõnad võiksid olla nagu seemned, Issand, mis on langenud heasse mulda, Jumal. Mis võiksid hakata kasvama, Jumal, ja saada kastetud, Issand. Ja nii nagu su sõna ütleb, et su vaim ja võidmine, mis meid kõiges õpetab, nii nagu meil on vaja kasvada, Jumal, et see võiks edasi teha seda head tööd, mida sa oled meis alustanud, Jumal, ja tõesti vilja kandma panna need seemned, mis on täna külvatud ja need seemned, mis on juba ammu külvatud, Issand. Ma palun, et mitte ükski inimene, kes on seda sõnumi kuulnud, Jumal, et need ei läheks mööda temast, Jumal, et sõnad, vaid et midagi võiks jääda idanema, Jumal, et sinu vaimise võiks need edasi kasvatada. Meie igaühe jaoks täpselt nii nagu on vaja. Tänan siin püha vaim, Jumal, sinu ligiolu eest, sinu väe eest, sinu evangeeliumi eest, mis on vägi igale ühele, kes usub, Jumal. Halleluja.
Palvet, siis ma arvan, et praegu oleks hea hetk. Võite tulla siia. Tuli üks meelde üks igivana laul, mis olla kasutuses olnud Reinhard Bonke teenistustel. Ja kuskilt kaudu jõudis see minuni ka eesti keeles, et ma arvan, see võtab tänase sõnum hästi kokku.
Olen uus loodu, kõik on uueks saanud, vanad asjad on mööda läinud. Olen päästetud, enam kui võitja, seda olen ma. Olen uus loodu, seda kindlalt tean. Olen uus loodu, kõik on uueks saanud. Vanad asjad on mööda läinud. Päästetud, enam kui võitja, seda olen ma. Olen uus loodu, seda kindlalt tean. Olen uus loodu, kõik on uueks saanud. Vanad asjad on mõõd. Asjad on mööda läin, olen päästetud.
Jumal on pannud kellelegi midagi südamesse, mida tahaks öelda, mõnda sõna või tunnistust. Selle ringi ja Kolossa 3:12. Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud. Südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega. Üksteist taludes ja üksteisel andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebus. Nii nagu issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi. Aga üle kõige selle olgu armastus on täiuslik side. Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna ja olge tänulikud. Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega. Laulge kogu südamest tänulikult Jumalle ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat isa tänades. Ja ma usun, et täna me oleme seda teinud ja teeme kedasi. Täha, mis on siis ikka? Soovin teile palju Jumala õnnistust ja et käime siit koha pealt edasi, kus me täna oleme.